Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, unë jam Artan Haraqia. Së bashku do të jemi gjatë 15 minutave të edicionit të parë të ditës, të cilin e transmetojmë drejt për drejt nga Radio Europa Lirë në Pragë. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këtë titull. Organizata që monitorojnë parlamentin e Kosovës thonë se kuvendi aktual ka bërë punën më të dobët në krahasim me mandatet e kaluara. Qeveria Libiane e post urdër arrestin për Gaddafin të lëshuar dje nga gjukata penale ndërkombëtare. Një tjetër i akuzuar për krime nga gjukata penale ndërkombëtare, presidenti i Sudanit ka arritur në Kinë me ftesë zyrtare nga Pekini. Në Kosovë, siç duket, ka filluar sezoni festivaleve në Pejmbat Shqip Film Fest, ndërsa në komunën e Gjilanit zhvillohet Etnofest. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera, më udhësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për më shumë se 4 muaj të punës që nga konstituimi, Kuvendi i Kosovës ka miratuar më pak se 10 ligje. Ky rezultat konsiderohet si më i ulti deri më tani nëse krahasohet me punën e bërë gjatë mandatit të njëjtë të legjislaturave paraprake. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka shënuar rekord për ka numri i vogël i ligjeve të miratuara gjatë një sezoni të punës. Nga 22 shkurti kur është konstituuar e këndej, Kuvendi ka miratuar më pak se 10 ligje. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo që monitoron punën e kuvendit, thot se si vjet kuvendi po e kalon periudhën më të keqe në fushën e miratimit të ligjeve. Sipas tij, jo efikasiteti në punën e kuvendit vjen si pasojë e mos procedimit të ligjeve të mjaftueshme nga qeveria, por është edhe pasojë e mos angazhimit të mjaftueshëm të deputetëve në këtë fushë.
Kuvendi i Kosovës ka neglizhu pothuajse në maksimum çështën e miratimit të ligjeve, ndërkohë që ndoshta nuk është hajtore të Kuvendi i Kosovës për këtë çështë është edhe dhe qeveria e Kosovës si sponsorizuese, apo se vetme e shumicës së ligjeve në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, kjo asnjëherë nuk i amneston apo nuk i shfaqson deputetët e kuvendit të Kosovës, sepse të drejtën e nisave legislative ka dhe kuvendi i Kosovës përmes komisione parlamentare dhe grupeve parlamentare, gjithë që nuk përbëjnë. Kështu që nëse morëm i krahasim që nga e kaluar deri më tani, kjo ka qenë periudha më e keqe në procesin e ligjbërjes që ka kaluar kuvendi i Kosovës.
Ndërkohë, nën kryetari i kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjufca thot se ka disa arsye që kanë ndikuar në jo efikasitetin e kuvendit në miratimin e ligjeve, por procedura e stërzgjatur e zgjedhjes dhe rizgjedhjes së presidentit, si dhe puna jo e mjaftueshme e komisioneve parlamentare, veçohen nga ai si pengesat më të mëdha që kanë shkaktuar këtë jo efikasitet. Nëse merret parasysh rezultati prej më pak se 10 ligjeve të miratuara, kjo sipas Konjufsës le të nënkuptohet se kuvendi është ende me agjendën e vet diku në muajin prill.
Qilë vëmisa ajo e cila është faktore, për arsye se kemi posë vëdëmë një proces vënuar të konsolidimit të institucionëve, sidhe mos me rastin e presidentit. Kjo e ka shpy punën e kuvendit Kosovës për mëse paku 2 muaj. Një arsye tjetër, se legislatura ka qenë shumë ngafët në këtë mandat, është edhe puna e komisioneve parlamentare. Komisionet kanë besoni hutimet për çdo japshme në përvendet e ndryshme të bashkimit evropian, jashtë Kosovës.
Mungesa e ligjeve të miratuara pritet të reflektojë negativisht edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, vlerëson KDI. Ndryshe përveç problemeve me të cilat është përballur si vjet legislatura në aspektin e miratimit të ligjeve, problem tjetër edhe më i rëndë konsiderohet të jetë mos zbatimi i ligjeve tashmë të miratuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të nduar dëgjues, vazhdojmë me tutje me buletinin e lajmeve. Qeveria Muammar Gaddafit i ka hedhur poshtë urdhër arrestin e lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare për liderin e Libisë. Ministri i Drejtësisë Muhammad al-Kamodi e ka quajtur këtë gjykatë një pajisje për perëndimin që të përsekutoj liderët e botës së tretë. Më herët gjykata me bazë në Hagë ka aprovuar urdhër arrestin për Gaddafin, djalin e tij Saif al-Islam dhe shefin e shërbimit të inteligjencës së Libisë Abdullah al-Senusi, me akuzën për krime kundër njerëzimit. Prokurorët e gjykatës penale ndërkombëtare dyshojnë se tre të kërkuarit janë të përfshirë në vrasjen e protestuesve civil që në muajin shkurt u ngritën kundër regjimit 41 vjeçar të Gaddafit. Presidenti sudanez Omar al-Bashir i kërkuar për gjenocid ka rritur sot për vizitë shtetërore në Kin. Bashir ka rritur në Pekin me vonesë një ditëshe pasi sipas Ministrisë së Jashtme të Sudanit. Aeroplani me cilin udhëtonte Bashir është detyruar që të zgjedhë një rrugë të re. Bashir kërkohet nga gjykata penale ndërkombëtare me dyshimin për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që kanë ndodhur në rajonin perëndimor të Sudanit Darfur, ku rreth 300.000 njerëz janë vrarë prej vitit 2003. Ai fluturonte drejt Pekinit nga Teherani ku mori pjesë në një konferencë kundër terrorizmit. Kina është kritikuar ashpër nga grupet për të drejtat e njeriut për ftesën e bëj liderit sudanez. Njeriu i zgjedhur që të udhëheqë forcat ndërkombëtare në Afganistan e ka pranuar masën dhe shpejtësinë e zvoglimit të 30.000 trupave amerikane që priten të tërhiqen sipas planit të prezantuar nga presidenti amerikan Barack Obama. General Lieutenant John Allen ka thënë se zvoglimi i trupave amerikane do të nxjisë liderët afgan që të rrisin nivelin e sigurisë përmes forcave të tyre të sigurisë derisa trupat amerikane largohen. Udhëheqës të tjerë ushtarak përfshirë edhe zyrtarin që do zëvendësoj generalin David Petraeus, kanë thënë se plani i zvoglimit të trupave i presidentit Obama është me rrezik dhe shumë agresiv se sa do të donin ata. Greqia do të përballet me grevë 24 orëshe sot, me papunësinë tashmë mbi 16%, sindikatat janë të zemëruara me programin e ri prej 28 miliard eurove që do sigurohen nga shkurtimet buxhetore që po debatohen momentalisht në parlamentin grek. Ky program ka për qëllim që të vë taksa në rrogat e vogla. Greva ka për qëllim që të pengojë shërbimet publike, me përfshirjen e mjekëve, shoferëve të autoambulancave, gazetarëve dhe raportohet se grevës do i bashkohen edhe aktorët e një teatri që paguhet nga shteti. Pritet që rreth 5000 policë të thire në shërbim në për rrugët të Athinës që do të përballen me protestat e paralajmëruara. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të nduar dëgjues, kemi arritur te pjesa e programit mëngjesit ku shfletojmë shtypin ditor të Kosovës. Në linjë telefonike për këtë pjesë të programit e kemi korrespondentin nga Prishtina Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arta.
Zenel, mediat e Kosovës rregullisht i kushtojnë vëmendje të veçantë veriut të vendit, atë normalisht me shumë arsye kur dihet fakti se kjo pjesë e territorit është jashtë kontrollit të autoritetit ligjor kosovar. Ka diçka sot për këtë temë?
Po, Artan, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmi Azeri vlerëson se institucionet në Prishtinë, pavarësisht planeve dhe strategjive të ndryshme të hartuara për çdo vit, kanë dështuar të integrojnë pjesën veriore në jetën institucionale të vendit. Gazeta ka vënë pas se status quo në pjesën për të lumit Iber vazhdon, derisa Beogradi zyrtar nëpërmjet strukturave paralele e mbanën kontroll të pjesë të territorit Kosovës. Qeveria e Kosovës ndërkohë siç thekson gazeta ka dështuar në vijimsi për të vendosur rendin dhe ligjin në tri komunat e banuara me shumicë serbe në veri. Madje siç nënvizon e përditshme Azeri, ekzekutivi nuk i është përmbajtur as premtimeve për zbatimin e strategjisë së shumë përfolur, regjistrimin e popullsisë, krimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, rifunksionimin e gjyqësorit e tjerë. Në këtë rast gazeta ka vënë pas se forcat politike opozitare dhe analistët vendës pajsojnë qeverinë e Kosovës për situatën në veri, duke thënë se mungesa e vullnetit politik ka ndikuar që kjo pjesë të rrëshqas nga dora e shtetit. Në këtë kontekst, qarqet politike, opozitare dhe analitike vlerësojnë se Beogradi është i pranishëm në veri përmes strukturave paralele, cilat sipas tyre rrezikojnë çfarëdo zgjidhje për veriun. Artan.
Po, Zenel, në anën tjetër, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedime teknike, një temë kjo që gjithashtu gjendet rregullisht në faqet e shtypit ditor të Kosovës. Besoj se edhe sot ka diçka nga kjo tema, po jo Zenel?
Po, Artan, në qendër të vëmendjes së opinionit kosovar tani janë marrëveshjet eventuale me palen serbe, të cilat janë paralajmëruar për muajin e ardhshëm. Në këtë kuadër analistët politik vlerësojnë për të përditshmen ekspres se nëse realizohen premtimet e negociatores kosovare Edita Tahiri, atëherë pakuja e marrëveshjeve me Beogradin është e favorshme për Kosovën. Sipas analistëve, Kosova si shtet ndoshta nuk do të përfitojë shumë nga marrëveshjet me Serbinë, por më shumë do të përfitojnë qytetarët e Kosovës, të cilët kanë probleme me udhëtime. Por si thekson Ekspres, lëvizja vetëvendosje e cila nga fillimi ka qenë kundër bisedimeve me Serbinë, kundërshton pakun e marrëveshjeve që mund të realizohet gjatë korrikut. Sipas liderëve të kësaj lëvizje, mos nënshkrimi marrëveshjeve ka implikime të mëdha politike mes shteteve. Artan.
Besoj Zenel se edhe përfund keni zgjedhur edhe një temë të tretë për sot.
Ja, përditshme Kosova sot veçojmë ofertat turistike për sezonin veror. Duke vënë pa publicitetin që këtë sezon po u bëhet bregdeteve të ndryshme, gazeta thekson se në gjithë këtë fusha atë reklamuese mungojnë reklamat dhe ofertat për turizmin kosovar. Më tutje e përdisme Kosova sot ka vënë pas se ka 10 vendet përstashme për zhvillimin e një turizmit sukseshëm, por ka ngecje të thella në këtë drejtim. si një shtet i ri, Kosova mund të jetë një stacion i preferuar për turistët e huaj të apasionuar për eksplorimin e viseve të reja për ta. Turizmi malor e ka një perspektivë të mirë, por investimi shtetëror dhe biznesor duhet të mbërri nivele të larta, sekson Vestierash në këtë temë e përditshme Kosova sot.
Po, Zenel, faleminderit shumë, ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku, me pasqyrë në shtypit ditor. Të nderuar dëgjues, për fund të këtij edicioni edhe një kronikë për zhvillimet kulturore në Kosovë. Aktualisht në vendin tonë janë duke u zhvilluar dy festivale. Në Peshë duke u zhvilluar festivali ndërkombëtar i filmit të shkurtër Shqip Film Fest. Ndërkaq në fshatin Kukaj të Gjilanit po zhvillohet festivali me karakter multimedial i titulluar Ethno Fest. Nasser Afuna, drejtori i festivalit Shqip Film Fest, thotë se prurjet në këtë festival janë mjaft kualitative, ndërkohë që nikoqirët po promovojnë trashëgiminë kulturore. Ndërkaq Fadil Hysaj, drejtori i festivalit Ethno Fest, thotë se festivali po zhvillohet në disa segmente artistike që për bazë kanë shpërfaqjen e traditës. Vjen më tutje kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndryshe nga vite tjera, fundi i muajit qershor në Kosovë po karakterizohet me manifestime kulturore të cilat po zhvillohen në dy mjedise të ndryshme të vendit. Që nga 25 qershori në qytetin e Peshë është duke u mbajtur edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar të filmit të shkurtë i titulluar Shqip Film Fest. Drejtori i këtij festivali, Nasser Afuna, thotë se në këtë edicion do të shfaqen rreth 40 filma të shkurtë, të cilët janë seleksionuar nga numri prej 874 filmave që kanë aplikuar nga një numër i madh i vendeve të botës për të marrë pjesë në festival. Ai thotë se tashmë në qytetin e Peshë janë duke qëndruar një numër i madh i artistëve të filmit, ndërkaq që festivali po dëshmohet si mjaft kualitativ.
Prurjet kanë qenë kualitative për shkak se edhe juria është profesionale, nga arsyeja se na kemi president njerëz Martin Strange Hansen është fitusish një Oscar, pastaj është edhe Tanel Tomi, regjisori i parë estonis i nominuar 2 herë për çmimin Oscar, edhe tjetër domethënë antar jurisjen njerëz me nam. Sa i përket cilësisë artistike, na jemi në nivelin më të lartë dhe jam shumë i lumtur për këtë temp. E duhet me kam pomenoj edhe vetë dhe anion.
Rafuna kështuar se ky festival nuk është vetëm i qytetit të Peshë dhe se në edicionet të ardhshme ka gjasa të zhvendoset nga lokalitetin në lokalitet.
Mirë po, arsyeja pse ne kemi majtë në Peshë, ka qenë sepse kemi pasur edhe shërë, kemi shumë ose atër, na ka interesu dhe promovimin e trashëgimisë tonë që kemi, kulturës tonë, promovimin e artit dhe gjithçka që kemi. Edhe kemi me mendua dhe dim që kjo region do me thona i mundësën, edhe na i treson ato nevoja.
Ndryshe gjatë gjithë festivalit i cili do të zgjasë edhe 2 ditë, nikoqirët dhe ambienti ku po zhvillohet festivali Shqip Film Fest, ofrojnë shërbime dhe mikpritje në mënyrë tradicionale, madje edhe të veshur me veshje tradicionale. Në anën tjetër, 24 kilometra në veri të Prishtinës në fshatin Kukaj të komunës e Gjilanit, në një lartësi mbidetare prej 1000 metrash, 2 ditë më parë ka nisur festivali Ethno Fest. Drejtori këtij festivali, regjisori Adil Hysaj, thot se festivali Ethnofest është me karakter multimedial dhe i ka disa programe të cilat si shtotaj po zhvillon në 5 skena në një atelje dhe në një etnogaleri. Në të janë duke marrë pjesë rreth 40 trupe artistike nga mjediset shqiptare të cilat shpalosin lera tradicionale qoftë në format arkaike qoftë në ato moderne.
Po i ka disa programe, temos programin teatror, programin vizuel apo kulturë figurative, ku marim pjesate figurative dhe filmike, përsa e ka programin e riteve, vjetra, programin muzikor që bazohet në traditë. Gjitha të programet bashkohore që janë qofsh në të teatrore, figurativa se muzikore, ato duhet këtë një bazë në traditë. Duhet të kemë një lidhje me traditën që të kjenë pjesëmarrës në këtë festival. Edhe në dhe që në gjitha segmentet kanë funksionu, njërët kanë qenë shumë të knaqur disa të fascinume atë që kanë pa.
Hysaj ka shtuar se fshati Kukaj ku po mbahet festivali Ethnofest tashmë është ndrruar në një fshat artistësh.
Ka vite që ka një ngulfatje kulturore, urbane dhe dalja në një nërësi, në një ajrë tjetër, edhe një frimare kulturore tjetër. I duhet shumë Prishtinës të kozrej që nëse ashtu si ka fillu përfundon këtë festival dhe kryon të emelet e një festivali që më ndoj dhe tjetë tradicional. Prishtinës dhe ta ketë një hapsim dhe një fest që farë nuk e ka pas ma herët.
Si do qoftë, festivali Ethnofest do të zgjasë deri më 30 qershor. Ndërkohë në muajt e ardhshëm të verës pritet që të zhvillohen edhe aktivitetet të tjera kulturore, si dhe festivalit e filmit që tashme janë tradicionale, festivali Dokufest në Prizren dhe 9-11 në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Në çdo kohë mund vizitoni adresën tonë internet evropa.lir.org. Mos harroni të njoftoni se në orën 12 do të takohemi sërish në edicionin e mesditës. Nga unë deri atëherë, Artan Haraçia, miru dëgjofshim.